Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. У Нідерландах відкриється меморіал жертвам катастрофи MH17. Бойовики визнали, що утримують у Донецьку блогера Асєєва. Далі докладніше.
Події в Україні.
Понад 2000 родичів жертв катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом зберуться в Нідерландах 17 липня в третю річницю трагедії. Учасники церемонії відкриють меморіал, присвячений їхнім близьким. Ініціатори відкриття пам'ятного місця називають його живим меморіалом. Всього було висаджено 298 дерев за кількістю загиблих у катастрофі. Дерева будуть оточені соняшниками, які розквітають у липні. Король Нідерландів Вілем Олександр і королева Максима приєднаються на цьому заході до інших офіційних осіб у парку Вівгуйзен поблизу аеропорту Скіпхол в Амстердамі. Саме з цього аеропорту вилетів 17 липня 2014 року літак малайзійських авіаліній, який так і не долетів до точки призначення Куала-Лумпура. Наприкінці вересня минулого року міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться, що зенітно-ракетна установка «Бук», з якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України із Росії. Австралія закликала Росію співпрацювати в питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи літака рейсу MH17. Міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп 16 липня закликала Росію виконати резолюцію Ради безпеки ООН з цього питання. Це заклик до всіх держав співпрацювати, щоб гарантувати, що ті, хто відповідає за вбивство, були притягнуті до відповідальності, наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства Австралії. Бойовики угруповання ДНР визнали, що утримують блогера Станіслава Васіна. Під цим псевдонімом до засобів інформації, в тому числі Радіо Свобода, дописував донеччанин Станіслав Асєєв. Про це 16 липня повідомив колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов. За його словами, журналіста звинувачують у шпигунстві, як і всіх раніше затриманих журналістів.
Міжнародна тема.
У США секретна служба заявила, що всупереч заяві адвоката президента США Дональда Трампа не охороняла сина президента у час, коли той зустрічався із росіянами під час виборчої кампанії 2016 року у сподіванні роздобути від влади Росії компромат на суперника тодішнього кандидата-республіканця, висуванку демократів Гіллари Клінтон. Як заявив агентство Reuters речник спецслужби Мейсон Бреймер, саме тому секретна служба спецслужба, що охороняє найвищих посадовців і їхні родини, а також же кандидатів на посаду президента з родинами, не перевіряли нікого з учасників тієї зустрічі у червні 2016-го.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Це «Ранкова свобода». В студії працює Ірина Гнатишин. Отже, старт нового інформаційного дня, а заодно і тижня. В цій «Ранковій свободі» ми будемо говорити про таке. Стіна проти Росії. Гроші розікрали, чи їх і не було?
Воно має більш соціально-політичний аспект, бо з військової точки зору воно не відіграватиме якоїсь значної ролі.
Чи зможе суд у Нідерландах змусити Росію відповісти за збитий «Боїнг»?
Там очень сильное российское лобби. И они даже смогли уговорить голландцев отложить аж до 2018 года опубликование отчета по расследованию.
Справа Добкіна. Суд над корупціонером чи знищення політичного конкурента?
Злочини, в яких звинувачують Добкіна, є показовими. Це земельні афери. Вони є в кожному обласному центрі.
Ось такими є анонси програми. Наші слухачі також мають можливість долучатися до обговорення.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Проект інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону «Стіна», щодо якого Генпрокуратура виявила розкрадання близько 100 мільйонів гривень, виконаний приблизно на 15%, повідомляють прикордонники і частина депутатів та експертів. Йдеться про близько 100 кілометрів спеціального паркану і понад 300 протитанкових ровів. Частина провладних депутатів відкидає інформацію про розкрадання коштів, пояснюючи затримку тим, що фінансування проєкту до останнього часу було заморожене. Далі про фортифікаційні споруди на кордоні з Росією ми будемо говорити із речником Державної прикордонної служби України Олегом Слободяном і народним депутатом від «Самопомочі» Тарасом Пастухом. І пан Олег, і пан Тарас вже з нами на зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Отже, моє перше запитання буде адресовано до пана Слободяна. Скільки коштувало зведення оцих 100 кілометрів паркану і 300 протитанкових ровів? Наскільки вони відповідають взагалі початковому проєкту і від чого можуть захистити насправді?
Ну, фінансування дійсно на даний момент відстає від того, яке було заплановано проєктом, тому що фактично майже щороку уряд мав би перераховувати на проведення інженерно-технічних робіт близько 1 мільярда гривень. Ви знаєте, що проект був затверджений тільки в травні 2015 року, розрахований був до 2018 року, і відповідно кошторис його був затверджений на рівні 4 мільярда 19 мільйонів гривень. На даний момент маємо ситуацію, що фінансування здійснювалось не в повному обсязі, фінансування здійснювалось десь на рівні 7-10%, тобто в 15-му році нам перерахували 400 мільйонів гривень, в 16-му на реалізацію цього проекту дали тільки 200 мільйонів гривень. Кошторисом на 2017 рік на першому етапі передбачалося також 200 мільйонів гривень. Те, що зараз точиться дискусія з приводу того, щоб додатково виділити ще 300 мільйонів гривень на те, щоб дещо пришвидшити виконання і реалізацію цього проєкту. Власне, за ці кошти будується модель інтелектуального кордону, яка складається не тільки із паркану, а це лінія фортифікаційних споруд, лінія інженерних споруд, лінія опорних пунктів, які дозволять адекватно реагувати на відповідні загрози. І фактично реалізація, успішна реалізація цього проєкту, вона дасть можливість повністю 100% контролювати те, що відбувається на державному кордоні.
Пане Слободян, з приводу успішності реалізації проєкту, якщо ви кажете, що за ледве мільярд за ці роки останні, то до 2018-го це вже кінцева дата. За цей час, майже за рік, освоїть 3 мільярди, а їх взагалі виділять?
Ні, звичайно. По-перше, в зв'язку з тим, що фінансування здійснювалось не в повному обсязі, зараз вже ми розробили пропозиції, подали, і вони відповідним чином вже затверджені. Термін реалізації проекту продовжено до 2020 року, тому проект потрібно реалізовувати, і незважаючи на той спротив, який навіть чиниться, він буде реалізований, тому що це важливо для України.
Пане Пастух, це народний депутат від «Самопомочі», нагадую, теж є з нами на зв'язку. От за вашою інформацією, скільки коштів вже виділили на проект «Стіна»? От ми чули цифри від пана Слободяна, а на вашу думку, от ці гроші, що дали зараз, наскільки вони відповідають ці обсяги фінансування, якості того, що вже збудоване? У вас є така інформація?
Дивіться, я повністю можу підтвердити цю інформацію в частині тих сум, які тільки що були озвучені в вашому ефірі, і погодитися з тим, що на сьогоднішній день це є проєкт, можна назвати її такою великою недобудовою, яку Україна почала реалізацію десь там в 2014-2015 році. І відношення, власне, і уряду, і Верховної Ради в частині закладення сум у бюджетах і виділення тих грошей, воно, власне, і показує про те, що дуже мало хто вірить в ефективність реалізації саме, власне, цього проєкту як великої оборонної споруди. Тобто я можу повністю погодитися з тим, що нам потрібно дуже чітка демаркація кордону з Росією, що нам потрібно допомогти нашим прикордонникам в тому, щоб надати їм допомогу в різних технічних засобах, там і відеоспостереження, і самих технологічних споруд. Але говорити про те, що ця стіна виконає функцію захисту нашої країни, ну, в це не вірить ніхто. І тому, власне, цей проект і реалізовує прикордонна служба, та, яка повинна здійснювати догляд державного кордону. Але якщо говорити у випадку можливої агресії на тих ділянках, де зараз будується ця стіна, то вона, на жаль, вона не зможе виконати. Ну, вона складає якусь невеличку перешкоду в переміщенні наземних військ, але ця перешкода, вона, в принципі, легко може обійтися, знешкодитися, і вона не буде мати таких серйозних перепон для агресора.
Дякуємо.
І тому власне, десь і відношення і парламентарів, і теперішнього уряду до цього, воно приблизно десь таке саме. І тому я і припускаю, що і фінансування приблизно і рухається таким самим чином. Тобто мало хто вірить в таку ефективність такої оборонної споруди.
Ми перед ефіром, панове, запитали також члена бюджетного комітету Верховної Ради Олега Медуниці з приводу фінансування проекту «Стіна». Він теж підтверджує, що до останнього часу були проблеми з рішми, проект було заморожено, і, зокрема, Медуниця сказав, що, за його словами, цей проект передбачає захист українського прикордоння як від диверсантів, так і від спроб масштабного вторгнення, що дещо дисонує зі словами пана Пастуха, але зараз послухаємо, що, власне, каже Олег Медуниця.
Через те, що дуже довгий час кошти на цю програму були заморожені, цей проект не був реалізований. На тлі цього було дуже багато спекуляцій, проте нібито були розкрадені кошти, хоча насправді вони не виділялись. Було виділено лише 15% від кошторисної вартості. І лише зараз, за наполяганням саме нашої фракції Народного фронту, буде продовжено фінансування цього проекту. На суцільному кордоні будуть саме такі от невеликі інженерні споруди, які просто можуть ускладнити порушникам державного кордону його перетинання. А разом з тим, у найбільш небезпечних місцях, де можуть проходити великі маси піхоти супротивника, чи може перетнути кордон бронетехніка, там будуть уже більш складні інженерні фортифікаційні споруди.
Ось таку думку висловив Олег Медуниця. Пане Слободян, от лунають репліки про те, що такий масштабний проект, але чи є взагалі доцільність у ньому, оскільки, як виглядає, можливо, він не зовсім відповідає реаліям часу і не настільки може протидіяти, скажімо так, руху диверсантів чи захищати дійсно український кордон від військового вторгнення. Про які інженерні споруди, великі, малі, ми чули, тут згадується, може йтися як про реально безпечні конструкції для того, аби захистити кордон. В чому, власне, суть цього проєкту? Крім ровів, крім цих фортифікаційних споруд, про що йдеться?
Ну, дивіться, я, по-перше, хотів би сказати, що оцінити ефективність будь-якої споруди, чи будь-якого проєкту, чи навіть будь-якої конструкції – можна тільки після того, як воно, власне кажучи, вже є, воно діє, і можна подивитися його в роботі. На даний момент ми більшою мірою філософствуємо на тему, чи діє воно, чи не діє, ну, не маючи ще готового варіанту, не маючи ще готового проєкту. Давайте дочекаємось, коли він буде реалізований, а тоді подивимось, наскільки він буде дієвий. Що стосується того, наскільки вони ефективні, то хотів би звернути увагу на два моменти. По-перше, зараз вже фактично значна частина проекту в Харківській області, вона вже реалізована. І ми можемо з впевненістю сказати, що кількість порушень на тих ділянках, де зведені ці інженерно-фортифікаційні споруди, вона практично мінімальна. І в порівнянні з тією ділянкою, де ці споруди ще не зведені, то вона менша в рази, якщо не в десятки разів на окремих ділянках. Тобто ми вже можемо говорити про якусь ефективність цього проєкту, тому що контроль на цих ділянках кордону, він дійсно здійснюється більш ефективно, і ми дійсно бачимо, що відбувається на кордоні. Що стосується, знову ж таки, продовження розмови про ефективність, хотів би нагадати, що ми маємо досвід 2014 року, коли російські гради перелітали через кордон з російської території, і при таких умовах жодна лінія, жодні фортифікаційні споруди, жодні стіни, вони захистити територію України чи українських бійців не зможуть. Тому в даному випадку нам більш важливіше бачити, що відбувається на кордоні, і своєчасно вживати упереджувальних заходів. Власне, для цього і будуються ці споруди, які дають 100% можливість нам реалізувати цей заклад.
А до речі, пане Олеже, а скажіть, з приводу найбільш вразливих точок на кордоні з Росією, чи можна якось виокремити? От ви кажете, що більша частина повною мірою проєкту реалізована в Харківській області. Можливо, йдеться про Сумську. Про які точкові такі небезпечні зони йдеться, де передусім треба, аби проєкт був зреалізований найкращим чином?
Ви знаєте, що у нас та ділянка кордону, яка зараз контролюється нами з Російською Федерацією, це Чернігівська, Сумська, Харківська і північна частина Луганської областей. В рамках, звичайно, є напрямки зосередження основних зусиль, звичайно, є ті напрямки, де ми бачимо близькість російських військ до кордону. А, власне кажучи, тому ми і в Харківській області зосередили основні зусилля, звідси почали реалізацію. Зараз вже розпочато реалізацію і зведення інженерно-технічних споруд на Луганській області. І, відповідно, при наявному фінансуванні у нас залишається Сумська і частина Чернігівської області. Це те, що доведеться дороблювати вже, скажімо так, в останню чергу. Що стосується тимчасово непідконтрольних районів, то і планом це передбачено, що там зведення інженерно-технічних споруд буде продовжуватись тільки після того, як буде відновлено контроль за ділянкою державного кордону в межах цих областей.
Панове, ми обговорили такий своєрідний фінансово-економічний аспект цієї справи, проблеми з фінансуванням, продовження проекту, пролонгування його реалізації. Але є ще такий політичний момент у цій справі. Кожен великий проект, за який беруться чи політики, чи люди пов'язані з політичним середовищем, так чи інакше є персоніфікованим. От, скажімо, цей проект «Стіна», його теж пов'язують з певною персоною. Це, зокрема, із колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. І от якраз зараз в його бік дуже багато каменів летять, що на самому старті були якісь проблеми з тим, як має виглядати цей проект. І буцімто якраз саме і Яценюк дав некоректний старт цьому проекту. У мене запитання до пана Пастуха. Скажіть, будь ласка, на чому ґрунтуються звинувачення от конкретно до Яценюка? Ми ж знаємо багато схожих прикладів, коли були звинувачення, скажімо, і щодо лікарні, сумнозвісної лікарні майбутнього, так і тут. Що ви думаєте?
Власне, ми десь цього вже починали говорити про те, що питання полягає в тому, що сьогодні нам дійсно потрібно розмежувати свій кордон з Росією, з країною-агресором. Для цього, ще раз повернуся до того, потрібно повністю допомогти нашій прикордонній службі для ефективного спостереження, ефективного контролю і контролю не тільки за переміщенням там поодиноких фізичних осіб, але і тих самих груп ДРГ. Але якщо ми говоримо про ті бойові дії, які сьогодні ведуться на Сході, то ми бачимо, що ефективність якраз, власне, представник прикордонної служби, він підтверджує, що тими засобами, які сьогодні ведуться бойові дії, ця стіна, вона виконує таку мінімальну функцію в частині оборони. Тому і десь, можливо, не до кінця було сприйнято країною цю ідею побудови такої стіни, як, напевно, політичний піар на той час керівника уряду. І підтвердженням цього є те, що озвучення будівництва стіни, воно пройшло ще в 2014 році. Якщо я не помиляюся, і я думаю, прикордонники можуть підтвердити, сам проект на реалізацію тої стіни, по-моєму, був розроблений лише в 2015 році. Тобто тут пішла ідея, зразу пішли гроші, пішло фінансування, пішли якісь роботи, а після того почалося проєктування. І очевидно, що тут критика в сторону тодішнього керівництва уряду, вона є абсолютно об'єктивною. Це перший момент. Другий момент. Якщо ми сьогодні будемо говорити про те, що Росія є агресором і можливим агресором не тільки по відношенню до України, а, скажімо, там Естонії, Польщі, то і в цих країнах також розпочаті проекти побудови вже своєрідних також стін, тобто таких жорстких демаркацій кордонів. Але там ділянки кордонів, вони йдуть 80, 90, 100 кілометрів. Якщо ми подивимося на територію України, де можливо агресія, це величезний кордон з Росією. Це всі прекрасно усвідомлюють про можливість проходу через Білорусію. Це в нас є Придністров'я, і в нас є морський також простір, звідки також може бути агресія. Тому за рік, за два чи за три, не просто демаркацію кордону, а побудувати той вал, про який було анонсовано тодішнім прем'єром, ну це просто і фізично неможливо. Це на це не вистачить жодних ресурсів. І по-перше, і по-третє, верніше, цьому будуть перешкоджати активні бойові дії, які сьогодні ведуться в Донецькій і Луганській областях. Тому і це і країною було сприйнято як більше, напевно, як фантазію, ніж реальність на той час.
Пане Пастух, пане Слободян, ми пропонуємо послухати разом експерта з безпекових питань Юрія Костюченка. Він зі свого боку теж каже, що проект «Стіна» необхідний для захисту кордону, але закликає не перебільшувати воєнного і фортифікаційного значення. Він каже, що для багаторівного захисту від російської агресії, про яку ми згадуємо, потрібні інші заходи, ніж «Стіна» на кордоні. Давайте послухаємо, що, власне, потрібно.
Це має бути більш-менш стандартне прикордонне укріплення. Воно не має серйозного фортифікаційного значення. Воно має більш соціально-політичний аспект. Бо з військової точки зору, за умов якогось більш-менш серйозного вторгнення, воно не відіграватиме якоїсь значної ролі. Тобто це має бути споруда, яка захищатиме нас від вторгнень диверсійних груп. Це мають бути і опорні пункти, це мають бути і загони територіальної оборони, це має бути певний план на випадок тих чи інших атакувальних планів з боку противника. Будувати якісь дуже серйозні ошелоновані лінії оборони, мабуть, сенсу зараз немає. Слід сконцентруватися на більш гнучких тактиках, які є стійкими по відношенню до різноманітних типів впливів.
Ось така думка в Юрія Костюченка про тактики і впливи. В мене зараз запитання до Олега Слободяна. Пане Олеже, от ми обговорили своєрідний такий технічний аспект цього проекту. А якщо говорити все-таки про людський, про прикордонників, на сьогодні до прикордонників оцей алгоритм дій на випадок перетину кордону ворожими збройними підрозділами до них доведений, зараз може бути так, як у 2014-му, даруйте, без перебільшення, коли військові на кордоні фактично не знали, як реагувати, стріляти чи ні. Зараз яка з цим ситуація?
По-перше, хотів би додати до слів експерта пана Костюченка про те, що в рамках цього проєкту зводиться система опорних пунктів, яка дозволяє, забезпечити розгортання основних сил на момент військової загрози і адекватну відповідь у разі військової загрози і військового вторгнення. Є багато інших військово-технічних.
В нас якісь технічні негаразди, ми спробуємо зараз їх вирішити, щоб відновити зв'язок із паном Слободяном. Тому зараз я адресую запитання до пана Тараса Пастуха. Пане Тарасе, от дивіться, ви згадували, що от на старті були певні своєрідні такі, не те, щоб не порозуміння щодо проекту, але, можливо, був даний не зовсім коректний посил, чи, можливо, недостатня була, так би мовити, піар акція в суспільстві. Якщо все-таки виходити з нинішніх реалій, чи можна говорити, що цей проект «Стіна» є певною мірою якимось соціально-політичним? Які ми маємо зараз соціально-політичні результати від «Стіни»? В суспільстві цей проект підтримується? Наскільки він зараз громадськістю на часі сприйнятий?
Я думаю, що просто владі потрібно навчитися визнавати свої помилки і не доводити доводити, що те рішення, яке було прийняте, ми ж бачимо прекрасно, що рішення, які приймали в 2014 році, на сьогоднішній день, ну, можна їх, багато з них ставити під сумнів, і їх потрібно осучаснювати, тому що ті реалії, які ми були тоді, настільки швидких, ну, змін лінії розмежування і такої статики, яку ми маємо на сьогоднішній день, тобто воно також повинно для нас доводити певну гнучкість зміни тих підходів, які ми мали там 3 роки тому, 2 роки тому. І тому, на мою думку, і владі потрібно сьогодні піти до людей і сказати про те, що той посил, який був у 2014 році, про те, що це буде мур, який неможливо буде там проїхати, переїхати, перелетіти, що це не так. Але очевидно, що на сьогоднішній день нам потрібна демаркація не лише, до речі, російсько-українського кордону. Я хочу і навіть для наших слухачів сказати, що є окремі позитивні моменти від тих споруд, які сьогодні вже є в Харківській області. Тобто прокладення там оптиковолоконного кабеля, встановлення засобів відеоспостереження, воно суттєво допомагає нашим прикордонникам зробити цей кордон непрохідним. І він, до речі, може мати свій ефект, скажімо, на україно-угорському кордоні чи україно-польському кордоні, де величезний поток іде контрабанда. Тому, якщо ми говоримо про захист кордону, його потрібно захищати по всьому периметру, і якраз, власне, з цим потрібно, про це потрібно говорити суспільству, про це потрібно пояснювати, показувати, що в результаті ми отримуємо, які на це нам потрібно ресурси, і я думаю, що тоді не буде ніякої політизації цих процесів, і країна буде єдиний в реалізації таких проєктів.
Дякуємо, пане Пастух. Так, мусимо запитати ще пана Слободяна, бо були проблеми зі зв'язком і боїмося, аби знову його не втратити налагоджений зв'язок. Пане Слободян, от ви говорили про опорні пункти і якраз на цьому моменті обірвався зв'язок. Цей момент зрозуміли. Але я би хотіла все-таки повернутися до запитання про людський фактор. Чи прикордонники, маючи ті чи інші технічні можливості, готові діяти на випадок перетину ворожими збройними підрозділами, діяти силою? Цей алгоритм відпрацьований зараз на 100%?
На 12,5 прикордонників ще
Ну що ж, так, вибачте, пане Слободян, на превеликий жаль, є якісь проблеми з мобільним зв'язком, ми мусимо на цьому поставити крапку. Я дякую учасникам нашого ефіру. Ми говорили сьогодні про реалізацію фінансування проекту, облаштування проекту на кордоні з Росією «Стіна», і були із нами на зв'язку речник Держприкордонслужби Олег Слободян і народний депутат від «Самопомочі» Тарас Пастух.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій Свободі.
А що пишуть провідні українські видання, дізнаємося прямо зараз. Щоб перемогти у війні, треба для початку визнати факт її існування, наголошує тижневик «Дзеркало тижня». І не просто з трибуни, а в нормативному акті. Щоб слова «війна», «агресія», «окупація», «засобів маніпулювання», «піару», «шантажу» перетворилися на юридичні факти, що тягнуть за собою відповідні правові, політичні і воєнні наслідки. Докладніше про непевне майбутнє проект розповідає «Дзеркало тижня». Український тиждень зазначає, що мир може стати лише внаслідок перемоги або капітуляції. Проте, як пише видання, цілі загони миролюбців, які нині окупували українські ЗМІ інтернет-ресурси, воліють цю просту істину обминати, вимагаючи, обіцяючи якийсь абстрактний мир без перемоги або капітуляції. Свою миролюбну пропаганду вони ведуть так агресивно, що більше нагадують яструбів, аніж голубів миру. Про це переконує Український тиждень в статті «Капітуляція». матеріалі під заголовком «Розпалювання миру» Український тиждень розповідає, чому небезпечними є професійні пацифісти. Видання пише, що за 3 роки війни українці вже починають потроху відрізняти примітивну пропаганду від дезінформації. Та й відверто вигукувати антиукраїнські гасла інколи стає небезпечно для здоров'я або волі. Докладніше про це «Український тиждень». Статті «Грішити компромісом» – це ж видання стверджує прихована партія миру є і у Верховній Раді. Відшукати схильних до компромісу депутатів, тих, хто в разі чого зможе підтримати проект «Замирення з ворогом», не так вже й складно. Це залежить від аргументації, ну і ціни питання, зазначає видання. Верховна Рада узаконила в Україні хабарництво і злодійство, стверджує тижневик «Нове время». Свідченням цього журналісти називають захист народними депутатами одіозних фігурантів корупційних справ, незважаючи на очевидні докази, на думку експертів видання, їхньої провини. Ось такою була преса вранці сьогодні.
Огляд преси у ранковій «Свободі». Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
А в наступні півгодини ми поговоримо про те, які є шанси притягнути Росію до відповідальності за збитий над Україною Боїнг. Ну, але про це одразу після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений 1 український воїн. У Нідерландах відкриється меморіал жертвам катастрофи MH17. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 16 липня осколкового поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я, у відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь. Як ідеться у повідомленні, сепаратисти активізувалися на Маріупольському та Луганському напрямках у вечірній та нічний час. В угрупованнях ДНР та ЛНР також заявляють про загострення ситуації на лінії фронту з вечора 16 липня у порушеннях перемир'я. Бойовики звинувачують українську сторону. Бойовики угруповання ДНР визнали, що утримують блогера Станіслава Васіна. Під цим псевдонімом до засобів інформації, в тому числі і Радіо Свобода, дописував донеччанин Станіслав Асєєв. Про це 16 липня повідомив колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов. Мамі дали можливість з ним побачитися. Стас тримається добре, розуміє, що на справедливий суд сподіватися не варто. Його єдина надія – це обмін полонених, вказав Єгор Фірсов у Фейсбук. Зв'язок із донецьким блогером і автором радіо «Донбас Реалії» Станіславом Васіним Асєєвим зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не планує балотуватися на наступних президентських виборах в Україні. «Я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає», – сказав Гройсман в ефірі телеканалу «112 Україна», відповідаючи на запитання про можливість висунення своєї кандидатури. Гройсман додав, що не бачить себе президентом України.
Міжнародна тема.
Понад 2000 родичів жертв катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом зберуться в Нідерландах 17 липня у 3-ю річницю трагедії. Учасники церемонії відкриють меморіал, присвячений їхнім близьким. Ініціатори відкриття пам'ятного місця називають його живим меморіалом. Всього було висаджено 298 дерев за кількістю загиблих у катастрофі. Дерева будуть оточені соняшниками, які розквітають у липні. Король Нідерландів Вілем Олександр, королева Максима приєднаються до інших офіційних осіб у парку Вівгуйзен поблизу аеропорту Схіпхол в Амстердамі. Саме з цього аеропорту вилетів 17 липня 2014 року літак Boeing 777 малайзійських авіаліній, який так і не долетів до точки призначення Куала-Лумпура. Наприкінці вересня минулого року міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування, а минулого місяця в Нідерландах заявили, що проведуть суд над винуватцями трагедії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
7.33 на студійному годиннику Радіо Свобода. Ранкова Свобода продовжує свою роботу. В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Сьогодні третя сумна річниця трагедії, коли у небі над Донбасом був збитий Боїнг MH17 малайзійських авіаліній. В результаті цієї трагедії загинуло 298 людей. Сьогодні у цю сумну річницю ми в прямому ефірі поговоримо про те, чи зможе суд у Нідерландах змусити Росію відповісти за збитий Боїнг.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Росія відповість за малайзійський Боїнг, збитий на сході України 3 роки тому, попри те, що справу слухатимуть не на міжнародному трибуналі, а в судах Нідерландів. В цьому запевняють українські депутати і частина експертів у відповідь на те, що країни, які постраждали внаслідок катастрофи, передали справу до юрисдикції Нідерландів. Проте, дехто з експертів вже побачив ознаки затягування справи, яке відбуватиметься, як вони стверджують, на користь Росії. Власне, що загрожує Росії в цій ситуації, ми маємо можливість запитати в українського дипломата Андрія Веселовського. Він є з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку. Слухаю вас.
Сьогодні от третя така сумна річниця подій 2014 року, коли в небі над Донбасом був збитий малайзійський Боїнг малайзійських авіаліній. На вашу думку, те, що суди в справі про Боїнг відбуватимуться в Нідерландах, в країні, чиї громадяни найбільше постраждали від цієї країни, але в країні, яка вже неодноразово демонструвала певну залежність від впливу Росії, оцей момент, що суди якраз у Нідерландах ускладнять пошук істини, на вашу думку?
На мій погляд, оскільки Нідерланди є визнаною країною, членом Європейського Союзу, по-перше, по-друге, країною, яка має своєрідну незалежну нічну зовнішню політику, країною, яка має чудові традиції в міжнародному праві. Нідерландці були одними з перших, які ще з 17 століття почали впроваджувати принципи міжнародного права і на сусідні країни, і врешті на сучасну нашу цивілізацію. Це дає підстави думати, що це найкраще місце для проведення такого судового засідання.
Пане Веселовський, оскільки за даними слідства було з'ясовано, що здійснено, зокрема, оцей вистріл фатальний з російської установки «Бук», якщо суд підтвердить винуватість Росії в справі, ну чи окремих російських посадовців, військових, чи можливо, щоб Кремль видав винних або щоб ті понесли відповідальність?
Як на сьогодні, уявляється, що цей Кремль, ця Російська Федерація, винних не видасть. Але, знаєте, у нас попереду багато часу. Винні нікуди не дінуться, винні не зникнуть завтра після вироку. Тому говорити про те, що вони залишаться безкарними назавжди, я би не говорив так.
А от з приводу у нас попереду багато часу, що ви маєте на увазі? Коли взагалі можна рішення якогось чекати в справі?
Я маю на увазі те, що винних в цій історії в Російській Федерації чимало. Зрозуміло, що не самостійно якісь хлопці з двору вхопили БУК і привезли його в Україну, стріляли в літак. Тобто це велика, серйозна операція, в якій брали участь десятки, можливо, і сотні людей, в тому числі відповідальні військові і політичні чини. Якщо буде здійснено вирок, то ми маємо можливість домагатися від Російської Федерації видачі цих злочинців. Чи всіх вона видасть, чи не видасть нікого, чи не видасть, повторюю, сьогоднішня Російська Федерація. Пройде якийсь час і зміни надійдуть і в Російській Федерації. Нікуди вона не дінеться від світової історії, яка рухається.
Пане Веселовський, що загалом для Росії цей суд може означати? Чи ризикує Кремль, бодай, якимись втратами? Ну, на міжнародній арені хоча б, на цьому етапі, не на якусь багатострокову перспективу?
Останнім часом відбувається дуже багато рішень, можливо, ми не всі зразу помічаємо, коли в тій чи іншій ситуації сьогоднішня влада Російської Федерації опиняється на лаві підсудних, чи то реальній лаві, чи емоційній, інтелектуальній лаві підсудних. Ми знаємо, що, наприклад, Російська Федерація зараз відповідає перед Україною в декількох міжнародних процесах і відповідає, явно ухиляючись від прямої відповіді. Ми знаємо, що Росія програє перед звинуваченнями України в міжнародних організаціях, чи в ОБСЄ, чи в Раді Європи. Ми знаємо, що все більше і більше доказів останнім часом з'являється про пряму участь російських військових в агресії, вбивствах і так далі. Все це створює той, так би мовити, загальний імідж, загальний образ сьогоднішнього керівництва Росії як країни-агресора і як країни, яка не грає за міжнародними правилами. А це, відповідно, позначається на чому іншому. Наставлені щодо економіки, наставлені щодо, скажімо, якихось ділових відносин і так далі. Тобто, три роки тому світ дивився на події в Україні як на незрозумілу їй, йому громадянську війну. Сьогодні світ знає, що це не громадянська війна, що війна на Донбасі і агресія в Криму і захоплення Криму зроблені Російською Федерацією. Це все немалі фактори, вони дуже багато важать.
Дякуємо, пане Андрію. Відомий український дипломат Андрій Веселовський був з нами на зв'язку. Ми сьогодні говоримо про третю річницю збиття у небі над Донбасом Боїнга малайзійських авіаліній, в результаті чого загинуло 298 людей. І ми відштовхуємося від того, що за даними слідства, цей фатальний постріл було здійснено з російської установки «Бук». І про те, чи Росії загрожує суд у Нідерландах у справі збитого над Україною Боїнга, ми поговоримо також із експертом Майдану закордонних справ Олександром Харою та керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Панове, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, збиття малайзійського Боїнга 17 липня, три роки тому, над Донеччиною, було здійснено з Бука, ввезеного на окуповану частину Донбасу з Росії. І це вважається актом державного тероризму Росії. Про це, зокрема, в нашому ефірі, ми пізніше матимемо змогу почути, зокрема, і ці твердження, заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Моє ж запитання, зокрема, до вас, пане Хара, от коли суд у Нідерландах визнає, скажімо так, найвище військове і політичне керівництво Росії, зокрема Володимира Путіна, винним у цій трагедії, що тоді буде, на вашу думку? Чи може вона буде вважати цей суд справедливим, якщо він обійде увагою президента Росії, його, так би мовити, оточення, військове, зокрема?
Ну, звичайно, що нідерландський суд намагатиметься зробити таке зважене рішення, і я не знаю, чи буде там названо прізвище Верховного Головнокомандуюча, без якого, звичайно, не могло би бути Криму, не могло би бути війни на Донбасі, і, звичайно, не могло би бути трагедії з малайзійським Боїнгом. Чи назве це, напевно, до совісті більше з одного боку, з іншого, чи буде достатньо аргументів, таких переконливих аргументів у нідерландської сторони, що дійсно вся ця лінія командування була задіяна. Але з іншого боку, давайте згадаємо історію, бо завжди слід порівнювати. Коли німці почали індустріальне знищення євреїв, Голокост, хто сподівався, що нацизм буде засуджено, і так, на жаль, Гітлер не поніс цієї кари, справедливої кари, але історія знає, хто був винний в цьому. Те ж саме з Російською Федерацією. Немає різниці, чи Росія буде визнавати, чи буде достатньо доказів безпосередніх причетності Путіна. Але такий факт визнання справедливості надзвичайно важливий для того, щоб оця культура безкарності не продовжувалася. Так що ми подивимося, складно казати про, скажімо так, Феміду нідерландську. Я впевнений, що вона об'єктивна, тим паче у них є зацікавленість з точки зору кількості громадян, які загинули. Але з іншого боку, вони мають зробити це абсолютно бездоганно, для того, щоб у принаймні демократичної частини світу не було жодних сумнівів, що щось, якісь факти за вуха притягнули і просто намагаються, скажімо так, виставити певну картинку.
Пане Хара, з вами погоджується і Андрій Веселовський, який перед цим був в ефірі, про те, що не може йтися про якусь упередженість нідерландського суду. Але у мене тоді запитання до пана Мусієнка. От на вашу думку, світова спільнота погодилася на судовий розгляд в Нідерландах, так, але чому не було створено міжнародного трибуналу? Як ви гадаєте?
Давайте так. Міжнародний трибунал, для того, щоб створити міжнародний трибунал, потрібна резолюція Ради безпеки ООН. Як відомо, спроби такі були, і намагання такі були, але зі зрозумілих причин, а саме з того, що Російська Федерація обов'язково накладе вето і виступить проти такого рішення, то відповідно і створити саме міжнародний трибунал, за прикладом, так як це було по злочинам колишньої Югославії або в Руанді, неможливо. Пошуки інших форм, так званих гібридних трибуналів, яких називають, я маю на увазі створити, можливо, суд спільний з малазійських, нідерландських, українських суддів, австралійських. Також ми бачимо, в принципі, ця формула не увінчалась успіхом. Тому Нідерланди взяли на себе ініціативу. Україна, як бачимо, тут, на жаль, ініціативи не проявила. От, вирішила, що хай цим питанням займається все-таки нідерландська система судочинства. І в цьому, як на мене, є помилка через те, що для того, щоб взагалі те, що відбувається в Україні в правовій сфері, якщо надавати оцінку так російській агресії, російсько-українській війні, то ми маємо тут певну таку, ну я скажу, певний хаос через те, що в нас справи, які розглядаються в судах, у нас справи, що стосуються російської агресії, розглядаються по всіх судах України. У нас немає системи. В нас районні суди розглядають, в Донецькій області районні суди розглядають справи військової агресії і вирішують питання про притягнення до відповідальності генералів і так далі, і так далі. Я і наш центр виступали з пропозицією, щоб на базі Верховного суду, який створюється зараз, формується згідно нового законодавства, не так давно ухваленого, що стосується судової реформи, створити палату, яка буде розглядати злочини, пов'язані з російською агресією. І там буде чітко зрозуміло воєнні злочини проти людяності, де буде формуватися правова позиція, де буде все систематизовано, не так, що кожен суд десь в Україні розглядає так це, як хоче, а систематизовано. Відтак була б і більша довіра, тому що це все-таки Верховний суд, там кваліфіковані досвідчені судді, професіонали. І ми б мали можливість систематизувати весь отой масив доказів, що характеризує злочини російських військових, злочини проти мирного населення. Це було б дуже добре і для нас, і в контексті подальшої передачі цих доказів і матеріалів Міжнародний кримінальний суд і в інші установи. Але, на жаль, цього не зроблено. Ми з такими ініціативами не виступаємо. І, як на мене, це є неправильно. І тоді ми чуємо такі от тези, як ви тільки що озвучили, радника міністра внутрішніх справ про акти державного
терору. Ну, давайте послухаємо, зрештою, що сказав конкретно Антон Геращенко про, зокрема, як він висловився вже зараз, я процитую, про те, що збиття малайзійського Боїнга є актом державного тероризму Росії.
На сегодня Голландии переданы материалы, свидетельствующие о том, что установка БУК была привезена с территории Российской Федерации. Она принадлежала одной из кадровых воинских частей Российской Федерации. Уже известно, кто был за штурвалом этой установки. Известно, в каких обстоятельствах она попала в Украину, в каких обстоятельствах принималось решение для ее использования для сбития малазийского Боинга, который был изначально принят за самолет украинских военно-воздушных сил по ошибке. Виновные обязательно будут установлены и привлечены к уголовной ответственности данным трибуналом, а Россия обязана будет выполнить миллиардные компенсации родственникам жертв и владельцам авиакомпании. У меня в этом нет сомнений. Имеет место государственный терроризм. Очевидно, что приговор этого суда подтвердит факт использования вооруженных сил Российской Федерации против вооруженных сил Украины, народа Украины и против международных граждан. Это будет подтверждением факта российской агрессии против Украины и факта преступления против человечества на территории нашей страны. Также это навсегда заклеймит Россию как государство, использующее террористические методы против сопредельных государств, против лиц третьих стран, которые погибли в результате этого теракта.
Ось ми послухали синхрон. Це був депутат від Народного фронту, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У мене запитання до пана Хари. Як можна, на вашу думку, розуміти ці відкладення публікації звіту щодо розслідування в цій справі? Чи можна це вважати якимось замовчуванням, затягуванням? Чому не хочуть публічно, масштабно показати світовій спільноті звіт? Все чітко. Чи зараз немає підстав говорити про чіткі якісь висновки в цій справі?
Ну, я буквально два слова хочу сказати і погодитися з колегою щодо абсолютно неадекватної реакції української сторони на факт агресії збройної. Тобто у нас немає зафіксованого цього в законодавстві, це по-перше. І друге, абсолютно згоден, що є системне порушення, системний військовий злочин, і для цього було б необхідно створити окремий суд, для який би розглядали. Це абсолютно вірно. На жаль, от навіть і цей рекламований закон про зміну статусу АТО і про повернення цих територій, які було анонсовано, але він завис у повітрі, він недосконалий, надзвичайно недосконалий, там і вписані мінські домовленості, тобто чого не можна робити, вносити в українське законодавство, то що суперечить українському законодавству і Конституції. Але там принаймні позитивна річ визнання збройної агресії Російської Федерації і задіяння відповідних національних і міжнародних. Щодо того, які були підстави, мені складно сказати, які були підстави не публікувати звіт, але я розумію, що ключове завдання цієї спільної групи розслідування – не зробити це питання політизованим, зробити його максимально юридичним, вивіреним, для того, щоб не було звинувачень у русофобії в тому числі, бо, знаєте, якщо в Сирії вбивають мирних громадян, то це русофобія, якщо Крим воз'єднався, ну, звичайно, в дужках з Росії, це русофобія, і щоб не було і цього факту визнано як такий, який просто спрямований політичним підтекстом проти Російської Федерації, то вони намагаються це зробити максимально відсторонено від політики, а ближче до фактів, ближче до права. Я думаю, що оця обережність, вона абсолютно доцільна.
В ефірі нашому Андрій Василовський, дипломат, говорив про те, що у результаті цей процес все-таки буде дуже тривалим. Процес притягнення винних до відповідальності, якщо вони постануть, так би мовити, перед трибуналом, якщо буде визнано винним у цих подіях найвище, скажімо, керівництво Росії, політичне і військове. Але чи можна говорити зараз про те, що це рішення буде в, ну, я не знаю, в рік, в два, в три, в десятиліття. Скільки знадобиться часу, щоб довести цей суд до завершення? Як ви гадаєте, пане Мусієнко?
Ви знаєте, важко спрогнозувати терміни часові через те, що потрібно враховувати специфіку правосуддя, системи судової в Нідерландах, і потрібно враховувати ще те, що потрібно проаналізувати весь масив доказів, який був зібраний зараз міжнародною слідчою групою. Потрібно вирішити питання про свідків, які будуть допитані. І потрібно, власне кажучи, вирішити питання з тими підозрюваними, тому що, як на мене, Росія просто не видасть їх на запит нідерландської сторони. І тут будуть великі питання виникати, як далі буде цей процес рухатися. Розумієте, якщо говорити про такі судові процеси, то, наприклад, по колишній Югославії досі не завершений, досі міжнародний трибунал так проводить судові слухання і проводить дослідження. Так само по Руанді, це якщо останні свіжі приклади. Тому, але якщо, наприклад, взяти трибунал, який був створений по Лівану на запит ліванської сторони, то там закінчилося все швидше за 4-5 років. Тому будемо дивитися. Наразі мені важко дати прогноз, скільки це по терміну може затягнутися. Може бути і 2, і 3, і 5 років. Можливо, і більше.
Панове, ми перед ефіром запитали також військового експерта Олега Жданова про перспективи цієї справи, про те, коли можуть бути притягнуті до відповідальності винуватці, взагалі, коли вони можуть бути названі ці винуватці. І от на думку пана Жданова, нині в Нідерландах є ознаки затягування судового процесу. Він каже, що ця, власне, передача Нідерландам права здійснювати слідство і суд в справі була помилкою. Крім того, Жданов стверджує, що доволі песимістичні є прогнози з приводу притягнення винних до відповідальності. Давайте послухаємо, що каже Олег Жданов.
Дуже плохо, що Голландія взяла на себе цю ініціативу. Взагалі, по правилам, країна, на території якої відбувалася трагедія, виступає ініціатором проведення розслідування, створення міжнародного трибуналу, якщо такової не можна створити через ООН. Чому Голландія плохо? Тому що там дуже сильне російське лобі. І вони навіть змогли уговорити голландців після другого відчоту відложити аж до 2018 року очередний етап опублікування відчоту по розслідуванню. І не факт, коли зібереться трибунал. Одна із статей, по яким залежність Голландії від Росії, це захоронення ядерних відходів. Голландія займає, якщо мені не зміняють пам'ять, друге місце по кількості атомних реакторів в Євросоюзі. А Росія регулярно приймає на них ядерні відходи.
Ну от ми послухали позицію Олега Жданова. Панове, може у когось є репліка на ці твердження про залежність?
Якщо дозволите, я буквально кілька слів скажу. Ну, я не буду брати тут політичну складову, я не знаю, яке лобі, про що там домовляється. Можливо, воно і є, можливо, воно і присутнє. Хоча я не думаю, що це лобі впливає аж настільки на слідчу групу, що вони домовляються про те, коли публікувати звіти, і що в цих звітах, який зміст відображати, що там записувати. Щодо того, що українська сторона не стала ініціатором, отут я, в принципі, погоджуюсь. І тут я хочу звернути увагу на слова заступника генерального прокурора Сторожука, який в свій час сказав, що в Україні не можна проводити такі судові процеси, бо нас звинуватять в необ'єктивності і в недовірі до української судової системи. Так я перепрошую, нам що, не притягувати до відповідальності винних в російській агресії? Нам що, не затримувати російських військових? Нам що, не відкривати провадження за терактами? Та це ж прямий обов'язок, згідно норм міжнародного права і національного законодавства України, переслідувати винних у вчиненні злочинів на території юрисдикції нашої держави. То про що ми говоримо? А Україна тут продемонструвала все-таки, як на мене, менш активну позицію. Хоча, до речі, на стадії досудового слідства продемонстрували більш активну позицію, коли СБУ відкривала провадження і намагалися щиро і професійно збирати ці докази і допомагати в подальшому міжнародній слідчій групі.
Ну от ми це говоримо з точки зору участі офіційного Києва у справі. А якщо поговорити все-таки про дипломатичний десант у Нідерландах з боку України, наскільки він сильний? На це запитання спочатку пан Хара.
Ну, ви знаєте, я хотів би репліку щодо пана Жданова сказати. По-перше, Україна якраз і була серед тих, хто вносив проект резолюції про створення міжнародного трибуналу. Це було в липні 2015 року. І ми знаємо, що Російська Федерація єдина, вона заблокувала цього рішення. Тобто, з точки зору того, щоб зробити це об'єктивно на міжнародному рівні, українська спроба була. Я погоджуюся з паном Мусієм з точки зору того, що українська влада всередині не робить достатньо речей, оскільки навіть розгляд цього питання нідерландським судом не означає, що ми не можемо власними національними судами розглядати ці справи окремі по окремим пунктам, оскільки ми є, знаєте, стороною цього процесу. Ми, звичайно, не є винуватцями, бо на нашій території знаходилися збройні сили Російської Федерації, які, скоріше за все, це вчинили, інакшого пояснення бути не може, чого ця трагедія відбулася. Але це наше право, і не лише право, і обов'язок української сторони було це розглядати. З точки зору російських впливів, мені складно сказати, але я не думаю, що вони не аж настільки сильні, щоб деформувати демократію в Нідерландах. Контроль громадськості над цим процесом, а враховуючи кількість жертв, ми розуміємо, що увага суспільства нідерландського, голландського суспільства до цієї справи надзвичайно висока. Якщо щойно буде маленька помилка, це буде великий скандал, це буде великі політичні наслідки і для правлячої партії, і для судової системи. Так що я тут не
так, пане Хара, але зовсім коротко про нашу дипломатичну участь у цьому, про роботу в консульствах, про я не знаю, статті в західній пресі, української позиції
ці
справи.
Консульство тут точно не до чого. Наше посольство достатньо активно, наскільки це може
активно,
бути активно. Це, але, звичайно, що з точки зору публічної дипломатії України, вона дуже поступається Росії, враховуючи відсутність ресурсів і інших речей. Плюс другий момент, ви знаєте, ця невизначена позиція щодо конфлікту з Російською Федерацією. Пан Веселовський, як в принципі посадова особа зараз, він каже офіційну позицію, да, що в світі всі знають, що тут є у нас війна з Росією. Насправді в світі знають, але вони не можуть це казати, оскільки українська влада не називає речі своїми іменами. Тобто збройна агресія Росії, яка почалася з лютого 2014 року, не визначена як така з точки зору українського законодавства. І от цей common sense, тобто здоровий глузд, не слід сюди притягувати. І, власне, це все проблема. Дипломатам дуже складно, вони мають опиратися на рішення судів, на рішення Верховної Ради і Верховного Головнокомандувача. На жаль, тут дипломатія українська має слабкі позиції, оскільки у нас згідно з Мінських домовленостей, це є внутрішній конфлікт з якоюсь ролью Росії. І отут дуже складно доводити, що це є збройна агресія.
Дякуємо, дякуємо, пане Хара. Пане Мусієнко, буквально кілька реплік, бо мусимо завершувати. Ви погоджуєтеся з паном Харою про деякі слабинки в позиції дипломатів щодо цієї справи українських дипломатів?
Ви знаєте, я думаю, що дипломатична служба працює і робить все можливе. На жаль, просто не все залежить від дипломатів. І не все-таки можуть дипломати. Тому повинні працювати і юристи, і правники, і з точки зору міжнародного права, у міжнародних інституціях, міжнародних інстанціях, послідовно відстоювати позицію України. І такі спроби є, і намагання є.
Так, дякуємо, панове. Олександр Хара і Олександр Мусієнко, експерти, були з нами на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульгая. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. У Нідерландах відкриється меморіал жертвам катастрофи MH17.
Події в Україні.
У зоні бойових дій 16 липня осколкового поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я у відповідь сили АТО, 4 рази відкривали вогонь. Як ідеться в повідомленні, сепаратисти активізувалися на Маріупольському та Луганському напрямках у вечірній та нічний час. В угрупованнях ДНР та ЛНР також заявляють про загострення ситуації на лінії фронту з вечора 16 липня. У порушеннях перемир'я бойовики звинувачують українську сторону. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не планує балотуватися на наступних президентських виборах в Україні. «Я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає», – сказав Гройсман в ефірі телеканалу 112 Україна, відповідаючи на запитання про можливість висунення своєї кандидатури. Гройсман додав, що не бачить себе президентом України.
Міжнародна тема.
Понад 2000 родичів жертв катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом зберуться в Нідерландах 17 липня в третю річницю трагедії. Учасники церемонії відкриють меморіал, присвячений їхнім близьким. Ініціатори відкриття пам'ятного місця називають його живим меморіалом. Всього було висаджено 298 дерев за кількістю загиблих у катастрофі. Дерева будуть оточені соняшниками, які розквітають у липні. Австралія закликала Росію співпрацювати в питанні судового переслідування осіб, причетних до катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп 16 липня закликала Росію виконати резолюцію Ради безпеки ООН з цього питання. Цей заклик до всіх держав співпрацювати, щоб гарантувати, що ті, хто відповідає за вбивство, були притягнуті до відповідальності, наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства Австралії. Країни, представники яких входять до об'єднаної слідчої групи, ухвалили спільне рішення, що кримінальний процес у справі катастрофи рейсу MH17 відбудеться в суді у Нідерландах. Про це 5 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. Влада Ірану повідомила, що громадянином США, засудженим до 10 років ув'язнення за шпигунство, є Сію Ванг, 37-річний дослідник із Принстонського університету. За даними офіційного інформаційного агентства судів Ірану Мізан Онлайн, Ванг, який народився у Китаї, був заарештований 8 серпня 2016 року, намагаючись виїхати з Ірану. Держдепартамент заявив, що знає про долю Ванга і вимагає звільнити всіх громадян США та інших іноземних країн, що утримуються в Ірані.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03. Ранкова свобода продовжує свою роботу. У найближчі півгодини ми поговоримо про справу Добкіна, суд над корупціонером чи знищення політичного конкурента. Зокрема, детальніше ми поспілкуємося із експертами про долю обвинуваченого у злочині і позбавленого недоторканності депутата Верховної Ради.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Опозиційний народний депутат Михайло Добкін, з якого зняли недоторканність і судитимуть за звинуваченням в земельних аферах, вийшов під заставу 50 мільйонів гривень і запевняє, що тікати від правосуддя не збирається. Між тим, в частини депутатів і представників прокуратури є питання щодо того, як Добкін підтримував антимайдан і що деякі його дії в 2014-му мали ознаки сепаратизму. Однак наразі кримінальних звинувачень за цими фактами депутату не висунули. Між тим, частина політологів відкидає гіпотезу, що Добкін є серйозним конкурентом для чинної влади на виборах і що справа проти нього має політичний підтекст. Тож, де у справі Добкіна кримінал, а де політика? Про це ми поговоримо сьогодні із депутатом Верховної Ради від опозиційного блоку Юрієм Павленком і депутатом Харківської міської ради Ігорем Черняком. Вони з нами на зв'язку. Панове, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, я так розумію, ми сьогодні говоримо про те, наскільки є політика, а наскільки кримінал у справі про притягнення до відповідальності Михайла Добкіна, зняття з нього недоторканності і суд. Але якраз йдеться тут, як стверджують, зокрема, у представники слідства, йдеться не про політику, а про так звані земельні оборудки Добкіна. Пане Черняк, що ви знаєте про, власне, зв'язок Михайла Добкіна із цими земельними справами, оборудками, в яких його обвинувачують?
Ну, дивіться, перш за все слід сказати, що ці оборудки – це справи достатньо давні, і ті епізоди, які замінюються пану Добкіну, вони мали місце ще починаючи з 2008 по 2010 рік. І тут слід говорити, що дійсно в межах того розслідування, яке було проведено, було зібрано достатньо значна кількість фактів, які давали можливість стверджувати про те, що у Харкові протягом тривалого часу була ціла злочинна схема щодо виділення землі. І факт залишається фактом те, що ця схема почала працювати саме в той час, коли пан Добкін був міським головою. Тобто перші земельні ділянки почали при цій схемі виділятися саме під час керівництва Добкіна. І взагалі слід сказати, що вона продовжила працювати аж до 2016 року. І за цей час по цій схемі було виділено понад 1000 гектарів землі абсолютно безкоштовно у власність приватним структурам. Тому безумовно тут всі правові і фактичні підстави для того, щоб стверджувати, що в принципі влада у Харкові протягом тривалого часу, в тому числі коли керував містом Добкін, займалася дерибаном землі, безумовно всі підстави є.
Пане Павленко, ви чули слова вашого візаві Ігоря Черняка про те, що про справу з земельними, так званими земельними оборудками щодо Добкіна, їй було здано старт ще в 8-9 роках. Чому, на вашу думку, так би мовити, реанімували лише зараз? Чи можна припускати, що пан Добкін потрапив під політичне переслідування? Якщо так, то в чому сенс цього переслідування?
Доброго ранку. Однозначно, ця справа є політичною. Я уважно слухав і розгляд на регламентному комітеті в Верховній Раді під час розгляду цієї справи в неділю в суді щодо обрання міри запобіжного заходу. Можу стверджувати, що ті аргументи, які наводилися Генеральною прокуратурою, вони не є обґрунтованими і достатніми для того, щоб висувати звинувачення саме Михайлу Добкіну. Більше того, і сам генпрокурор говорив про те, що ця схема нібито діє по всій Україні, діє в кожному місті, де виконуються міською владою свої повноваження по виділенню земельних ділянок і будівництву житла. Таким чином, разом з Добкіним, по їх логіці, мали би тоді сидіти всі мери міст України, які були в 2008, 2009, 2010 році. Нагадаю, що серед таких мерів є, зокрема, і прем'єр-міністр, нині діючий, який тоді очолював Вінницю. Разом з тим, щодо там аргументів, що перевищив свої повноваження Михайло Добкін, знову ж таки, посилання йде на нібито невиконання регламенту міської ради Харківської, бо скажу, і тут треба підтверджувати, що всі рішення ухвалювалися по виділенню земельних ділянок не одноосібно Михайлом Добкіним, а ці всі рішення ухвалені міською радою, де є...
Але ж рішення підписує міський голова?
Рішення підписує міський голова після того, як вони ухвалюються міською радою. Це його обов'язок.
Але він може їх не підписувати?
Він може їх не підписувати, але в даному випадку ні тоді, в 2008 році, ні зараз підстав вважати такі рішення міської ради незаконними, ну, особливо і не було. Тому ті аргументи, особливо в суді, які я чув, вони навпаки говорили про те, що міська влада Харкова молодці, міський голова молодець, який в умовах економічної кризи, яка накрила Україну в 2008 році, не зупинив будівництво, а навпаки, дав можливість будівельній галузі працювати, зберіг робочі місця, будував будинки, а квартири, про що самі говорили прокурори, надавалися в соціальну сферу, зокрема розподілялися серед малозабезпечених сімей, серед тих людей, які стоять на черзі, серед багатодітних сімей, а також квартири отримували діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, що є обов'язком міської влади.
Пане Павленко, ми почули так.
Для мене ті звинувачення і саме фігура Михайла Добкіна, чому саме він був обраний з усіх мерів для цього звинувачення, дуже зрозуміло. Це чиста політика, тому що саме в Харкові, саме в Харківській області опозиційний блок в 2014 році набрав найбільше голосів, більше 20% голосів загалом загальнонаціональних для опозиційного блоку були набрані в Харківській області. І це йде продовження тієї політики по знищенню цілої політичної сили. Я хочу вам нагадати, що було перед місцевими виборами в 2015 році, коли були використані всі можливості, і законні, і незаконні, з тим, аби опозиційний блок не допустити до виборів в Харківській області в 2015 році. На мій погляд, Сьогодні ці звинувачення – це продовження цієї політики по знищенню опозиційного блоку в Харківській області.
Пане Павленко, очевидно, Михайло Добкін не чує за собою вини, адже він заявив, що тікати від правосуддя не збирається. І прибувши до Генеральної прокуратури на перший допит у справі цих земельних афер у Харкові, власне, пан Добкін запевнив, що нікуди він тікати не буде. Давайте послухаємо, що сказав Михайло Добкін.
Мне объяснили мои права, обязанности, вручили подозрение, я его подписал. Я заявил его генеральному прокурору о том, что я хочу добровольно сдать все свои паспорта. Не собираюсь прятаться от следствия, собираюсь, наоборот, доказать всю абсурдность обвинений, выдвинутых в мой адрес. Собираюсь доказать, что это дело абсолютно политическое. Задерживать, мне сказали, меня не будут. Из политики уходить не собираюсь. Считаю, что настало время задуматься о создании в Украине, скажем так, единой оппозиции, которая могла бы, собрав в себя все лучшие умы и силы ради будущего Украины, ради будущего людей, живущих в Украине, создать такую политическую силу, которая могла серьезно дать бой нынешней власти.
Ну, ми послухали цитату пана Михайла Добкіна і лунала, зокрема, від Юрія Павленка теза про необґрунтованість з боку обвинувачення тверджень слідства, але, як, зокрема, в коментарі Радіо Свобода сказав начальник відділу департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський, Добкін, за його словами, не схильний поважати кримінально-процесуальний кодекс, бо він вже уникав спілкування зі слідчими у справі депутата Артеменка. Тому, як каже Донський, не виключено, що він намагатиметься ховатися від слідчих вже в статусі обвинуваченого. Давайте послухаємо, що каже начальник відділу департаменту спецрозслідувань ГПУ.
Важко зрозуміти, що у людини в голові, але те, що він до кримінально-процесуальних обов'язків ставиться неналежним чином, я можу про це судити по своїй справі, коли займався справою Артеменко. Власне, його тоді випустили на поруки народного депутата Топкіна. Він поручився за людину, але коли той не з'являвся, він ігнорував наше звернення до нього. Це одна з основних вад нинішнього кримінально-процесуального кодексу. Він зобов'язує суд обрати як альтернативу заставу у ненасильницьких злочинах. Як один з прокурорів у справі Майдану, то скажу, що до нього багато запитань по справі Майдану, і ми, безумовно, його найближчим часом викличемо для того, щоб ці питання поставити.
От якраз момент справ Майдану Олексій Донський зачепив, і я зараз своє наступне питання адресую депутатові Харківської міської ради Ігорю Черняку. Якщо припустити, що обвинувачуючи Добкіна у цих земельних оборудках, його хочуть опосередковано покарати якраз і за позицію, і заяви, які можна трактувати як заклики до сепаратизму, і за діяльність під час Майдану. Є слушність в таких тезах, що пов'язана оця земельна справа із сепаратизмом і подіями під час Майдану?
Відповідаючи на це запитання, хотілося б сказати, що тут навіть не за заклики чи за заяви, які були вчинені під час Майдану, можна притягати Михайла Добкіна до відповідальності, а справа в тому, що я думаю, що багато з тих, хто живе у Харкові, знає, що Харків у свій час, у 2014 році, був однією з полиць антимайдану і тим містом, звідки до Києва тісно доставляли тітушок. І протягом тривалого часу багатьох мешканців міста були запитання до нової влади, а чому, власне кажучи, саме ці епізоди не розслідуються, чому ті побиття активістів, які мали місце в Харкові під час Євромайдану, не розслідуються. Чому обставини так званої руської весни, яка починалася в Харкові в березні місяці, також не розслідується, тому що тоді під російськими прапорами разом стояли в Харкові Кернес і Добкін. І вони, скажімо так, організовували ті мітинги, на які приїжджали особи з Російської Федерації, тут і Моторола в Харкові засвітився, і інші особи, які брали участь в захопленні адмінбудівель. І на той час ані Кернес, ані Добкін, вони не вживали будь-яких заходів, щоб цим людям протистояти. Навпаки, вони активно підігрівали, в тому числі, місцевих жителів. І те, що сьогодні Добкін розповідає, наприклад, що він не має жодного стосунку до організації «Оплот», ну, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Тому я переконаний, що ці обставини, вони мають розглядатися, мають розслідуватися в незалежності від того, чи власне як власне буде просуватися справа земельна. Тобто я б хотів дуже швидко щодо земельної справи, дуже багато було сказано.
згадано паном Павленком щодо того, що це є виключно політичне переслідування, і там немає ознак кримінального злочину і так далі. Я б дуже хотів, щоб слідство по цій справі пішло далі. Чому? Тому що насправді Михайло Добкін проживає в будинку, який збудований на земельній ділянці, яка була, знову ж таки, за цією кооперативною схемою вилучена з власності територіальної громади. Тобто 1,5 гектара землі в Харківському лісопарку Михайло Добкін передав, ну, або міська рада під його керівництвом, а він підписав власне це рішення, передає житловому кооперативу, потім в цей житловий кооператив з основниками входять безпосередні родичі Михайла Добкіна, і він будує собі на цій ділянці будинок, в якому зараз він проживає разом зі своєю родиною. От, власне кажучи, де тут політика, де тут політичне переслідування? Це чистий кримінал чиновника, який сам собі подарував земельну ділянку і збудував там на ній будинок. Інші обставини щодо соціального житла, будівництва і так далі, і тому подібне, це знову ж таки не відповідає дійсності, тому що більша частина земельних ділянок роздерибанених за цією схемою, це ділянки, які знаходяться в лісопарковій зоні, і значні частини з них побудовані на теперішній час елітні котеджі. І там проживають колишні харківські депутати, теперішні депутати, працівники прокуратури, працівники суду і так далі. Тобто ну це аж ніяк не соціально вразливі категорії населення, і будинки, які там збудовані під 1000-2000 метрів квадратних, їх не можна взагалі ніяк вважати соціальним житлом. Ну і, власне, третя обставина, про яку також чомусь забувають ті, хто намагається захищати Михайла Добкіна, що, власне, житло, яке будується, воно не передавалося в власність міста, там, не надавалося малозабезпеченим в якихось інших масштабах, ніж це передбачено відповідним законом взагалі при будівництві будь-якого нового житла. А, власне, ці квартири забудовники їх реалізовували за комерційними цінами. Тобто, фактично, певні забудовники були вимушені брати землю на конкурсних засадах, там, чи в оренду, чи ще якось одержувати, і потім будувати і продавати квартири. А в обрані міською владою забудовники одержували абсолютно необмежені обсяги землі безкоштовно, і потім, відповідно, будували житло і продавали його за комерційними цінами, збільшуючи, власне, свій заробіток. Тому тут слід говорити про те, що дія, безумовно, ну, на наше переконання, є саме ознаки складу злочину, і тут, ну, власне, більше цієї складової, ніж політичної. І так само ми переконані, що слід дійсно розслідувати ті обставини, як харківська влада діяла, кому вона допомагала, і, власне кажучи, не тільки допомагала, а в тому числі фінансувала на початку 2014 року. Тому що, в принципі, у Харкові всі знають, що саме пан Михайло Добкін і пан Геннадій Кернес – це було дві особи, які і фінансово, і організаційно, і будь-яким іншим чином підтримували, скажімо так, оці антимайданівські, а потім це вже стало відкрито антидержавницькі сепаратистські рухи в 2014 році.
Пане Ігоре, дякую. Поки що я хочу запитати зараз пана Павленка, але перед тим я знаю, що Юрій Павленко говорив про те, що якщо чіпали, так би мовити, беруться за Михайла Добкіна, чому ж не чіпають міністрів і політиків часів отих якраз років 8-9, коли йдеться про початок справи про земельні оборудки. І ми перед ефіром також запитали позафракційного депутата, секретаря комітету запобігання протидії корупції Дмитра Добродомова про це, і він каже, що Генпрокуратура підготувала подання не лише щодо Добкіна, а щодо депутатів більшості фракцій, включно з блоком БПП. Давайте послухаємо Добродомова.
Злочини, в яких звинувачують Добкіна, є показовими. Це земельні афери, вони є в кожному обласному центрі, в тому числі і у Львові, звідки я є депутатом. Тому я вітаю будь-які розслідування, які спрямовані на те, щоб повернути державний бюджет вкрадені кошти, земельні гектари, приміщення. А ті, хто це скоїв, вони відповідно предстануть перед судом. Питання, перед яким судом, який, на жаль, майже за 3 роки так і не був реформований, того вимагало суспільство. Те, що справи почалися, це дуже добре, бо я думаю, на місцях багато хто чиновник. Зараз працюють і обмірковують, чи варто йому чергову аферу прокручувати, чи ні.
за сепаратизм, за ті дії, які привели війну. Нашу країну треба теж відповідати. Я сподіваюся, що справи по цьому далі розслідуються, і це буде не єдине звинувачення. Добкін, Кернес, їхні поплічники мають однозначно понести покарання, але панамі є запевнені в тому, що розслідування що цієї справи триває.
Це був Дмитро Добродомов, позафракційний депутат. Про земельну справу ми менш-більш якось окреслили. Одна сторона каже, що це політичне переслідування, інша каже, що у цьому переслідуванні є абсолютні аргументи. Але, тим не менше, я би хотіла запитати пана Павленка з приводу Майдану, участі подій Майдану і ролі Михайла Добкіна в цьому процесі. Тому що теж от в цьому ефірі теж звучать, зокрема, заяви у бік вашого однопартійця. Як ви вважаєте, пане Павленко, якою була, зрештою, роль Михайла Добкіна в той час, коли в Україні відбувалася Революція Гідності? Є привід взагалі розслідувати його тодішню діяльність?
Ну, дивіться, найперше, я довіряю словам Михайла Добкіна про те, що він нікуди з країни тікати не буде і зможе в суді, а сьогодні такі можливості є, вже довести, що те, в чому його звинувачують, воно є абсурдним і не має жодних підтверджень, і він зможе довести свою правоту. Дивні були аргументи представників прокуратури про те, що він там не з'являвся на ту чи іншу справу, але це його право, а не обов'язок було з'являтися і давати відповідні свідчення прокуратурі. Тому в даному випадку представники прокуратури граються кримінально-процесуальним кодексом і зловживають своїми правами. Що стосується от інших аргументів, то от якраз ці інші аргументи і підтверджують, що та справа, в якій звинувачують земельна справа, в якій звинувачують Михайла Добкіна, вона є політичною, тому що і під час розгляду в Верховній Раді практично не було аргументів, що Добкін винен в тому, що надавав земельні ділянки для будівництва житла. А всі аргументи проти нього звучали в тому, що він нібито підтримував антимайдан і робив якісь інші дії проти української держави. І в цьому є перша ознака серйозна політичності цієї справи, коли потрібна була певна сакральна жертва діючій владі для того, щоб показати, що вони якось рухаються в розслідування.
Пане Павленко, так, а якщо говорити про цю сакральну жертву, якою, за вашими словами, обрано фігуру саме Михайла Добкіна, він каже про те, що зараз в парламенті, можливо, і поштовхом стало об'єднання, так би мовити, опозиції на тлі цієї справи. Ну, має він на увазі опозиційний блок об'єднання з групами «Воля народу» і «Відродження», вони, як і ваша фракція, не голосували за зняття недоторканності з пана Добкіна. Чи є якісь інші політичні сили, які можуть приєднатися до вашої як опозиція от через те, що, як ви кажете, є переслідування Добкіна?
Ну, ми не голосували за жодне із подань за представників всіх фракцій, так що так як вважали, що ті подання, які сьогодні на скору руку підготовлені і внесені в Верховну Раду Генеральною прокуратурою, це є наступ взагалі на інституцію парламенту Верховної Ради України і спроба її дискредитувати. А певні люди на цих поданнях починають формувати свою політичну позицію і починають свою підготовку до виборів через дискредитацію Верховної Ради України. Але справа про так званий сепаратизм, вона не є частиною цього подання. І якщо є аргументи у Генеральної прокуратури, що Михайло Добкін задіяний в інших справах, то це інше подання, це нові голосування за зняття депутатської недоторканності, нові подання за арешт і затримання. І нагадаю вам, що в 2014 році Михайло Добкін був затриманий і була справа по сепаратизму по відношенню до нього, але вона нічим не закінчилась, вона була закрита, так як аргументів, підтверджень і фактів, що він якимось чином був задіяний в там підготовці «Руської весни» чи сепаратистських рухів, не було знайдено. І таким чином зараз знову, як аргумент необґрунтованості подання
шукати сепаратистську складову, ну це ще раз підтверджує, що справа є політична.
Пане Павленко, справа політична.
Як людина, коротко. Алло.
Так, слухаємо.
Як людина, яка багато років була політичним опонентом Михайла Добкіна, я мушу сказати, що от якщо порівнювати стан міської інфраструктури, розвитку міст, обласних міст в Україні, то Харків виглядає найкраще посеред інших міст. Порівняно з Харковом...
Ми не можемо говорити про репрезентативний рейтинг. Це абсолютно суб'єктивні судження. Пане Павленко, у нас просто мало ефірного часу. Я би хотіла все-таки, аби ми встигли послухати і думку політологів. Михайло Добкін, на думку, скажімо, Володимира Фесенка, не є серйозним конкурентом для представників чинної влади на майбутніх виборах. Як от ви, до речі, кажете, що це своєрідна політична розправа з огляду на підготовку до волевиявлення. Фесенко каже, що Добкін втратив вплив і в Харкові, де починав політичну кар'єру, тому про його якийсь загальноукраїнський вплив не йдеться. Давайте послухаємо думку експерта.
Чому ці справи не розслідуються? Я думаю, тут можна лише робити припущення. В 2014 році, мені здається, коли була дуже складна ситуація і не було впевненості, що вдасться утримати під контролем регіони російськомовні, нова влада на той момент, вони пішли на певний неформальний непрямий союз з місцевими елітами на російськомовних регіонах, навіть з колишніми керівниками цих регіонів. Думаю, що щось подібне було. Колишнім місцевим керівникам гарантували безпеку за те, щоб вони зберігали лояльність, підтримували певну стабільність в своїх регіонах і не брали участь у тих сепаратистських закликах.
Ось це була позиція Фесенка. І на завершення моє запитання до обох. До пана Ігоря коротко. Пане Ігоре, яких результатів чекати в справі Добкіна? Ну, в цій земельній справі. Прогнози ваші.
На мою думку, тут, власне кажучи, те, що стосується Михайла Добкіна, то тут однозначно мають бути пред'явлені нові епізоди. Тому що те, що на сьогоднішній день пред'явлено Михайлу Добкіну, це є лише частина того, що насправді відбувалося, і, власне кажучи, лише частина тих злочинів, які були скоєні. Тому якщо слідство буде неупереджене, повне, то у цій справі мають з'явитися обов'язково інші епізоди. Більше того, ті епізоди, які можуть у цій справі з'явитися, вони, на мою думку, ще більш будуть доводити саме не політичну, а правову сторону
так.
Цього злочину.
Юрій Павленко, що думає про результати?
Я впевнений, що ця справа розвалиться в суді. І ще раз хочу засвідчити, що те, що Харків не перетворився в Донецьк і Луганськ, певною заслугою є і позиція, і дії Кернеса і Добкіна.
Дякуємо вам, панове. Юрій Павленко, народний депутат і депутат Харківської міськради Ігор Черняк були з нами на зв'язку. На цьому крапка. Далі новини.